Kom ons lees daar saam, Openbaring hoofstuk 3. Ons is daar vanaf die 14e vers, die laaste brief aan Laodicea. Skrywe aan die leraar, of die engel eintlik, van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige, ware getuie, uit die wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm is nie, as julle toch maar koud of warm was. Maar nou, omdat julle lauw is, en nie warm nie, ook nie koud, die gaan ek uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek by julle aan om my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle kan ryk word, en koop wit klere, sodat julle kan aantrek, en julle skande, julle naaktheid nie gesien kan word nie, en koop oogsalf, om julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Laat het vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop, as iemand my stem hoor, en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom 'n fees haal hou, en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos ek die oorwinning behaal het, en saam my vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so stelselmatig deur hom werk ook. Kom ons kyk net so vir oulaas terug na die sewe briewe, die sewe gemeentes en wat die Here vir ons wil leer. Uit hierdie, ons begin by Efese, en ek sê Efese en Smyrna en Pergamum staan relatief in dieselfde milieu, in dieselfde agtergrond en geskiedenis ook en 'n reaksie daaraan. Hoe is ons kerk van die Here Jesus Christus in die wêreld? Smyrna wat het reg gekry het met die balans te handhaaf daarvan, dat ons moet genoeg teologie hê, maar ons moet ook genoeg vir die wêreld daar wees. Efese wat hulle self beskerm het van al die dwaalleraars en al die dwaling daar rondom, laar getrek het en gesê het, dis ons en dis julle. En hulle liefde vir God en hulle liefde vir die wêreld verloor. En ons is juist hier daarvoor. Aan die ander kant daarvan was Pergamum, weet gesê, maar die teologie is nie so belangrik nie. Dis belangriker om getalle te hê, dis belangriker om mense thuis te laat voel binne die kerk. En die probleem daarmee is dat 'n groot deel van die evangelie is vir die wêreld te aanstoot. En die oomblik as ons daai deel afbreek en afstomp, is ons nie meer kerk van die Here Jesus Christus nie. Die kruis van die Here Jesus Christus is of jou hoeksteen of hy is jou meelsteen. Hy vernietig jou, of hy bou jou. En as kerk van die Here Jesus Christus, ons altyd 'n skerp kant. Die sondaar veroordeel ons nie, hy is welkom hier by ons. Maar Here Jesus Christus verwag, 'n lewe oorgegee, toegewy, 'n nuwe lewe, 'n afsterwe van die ou self. Ons kan die basiese deel nie daarvan afstomp nie. Dan het ons vir Thyatira gehad, Thyatira wat die dwaling laat begaan het hier binne, en die dwaling spesifiek dan rondom besigheid en daai tipe van ding, ag, dis nie so erg nie, en die sonde nie aan te spreek nie, nie vas te vat nie, en die Here wat hulle ernstig laat begaan het, dat Isebel rondom hulle kan rondloop, met 'n bietjie onsedelikheid, 'n bietjie verdraaiing daarvan, man, besigheid is besigheid, en alles daarmee saam. En dan het ons vir Sardes is 'n groot deel van die gemeente wat maar net maar dood is, hulle gaan net deur die handelinge, en net 'n klein groepie wat gelowig is, en die Here sê, kyk na hulle, en bou op hulle, kom terug na my. Dan het ons verlede keer stilgestaan by Philadelphia, wat vir my 'n baie belangrike boodskap is, ook vir die kerk van ons dag, en ook vir ons as gemeente, Philadelphia, die gemeente wat nie bang is om te verander, saam met die tye nie. Wat aangepas het daarby toe die Here deure toemaak, het hulle dit gesien as geleenthede dat die Here nuwe deure oopmaak. Deur die eeue te beweeg het, dan verander ons omstandighede en die kerk verander saam met dit. En as ons nie saam met dit verander nie, dan gaan ons verloor. Philadelphia het mooi gedeinis daarvan, dat het nie gesit het en gesien het, maar ons kan nou nie meer saam met die Jode aanbid nie, en nou is alles verby nie. Maar gekyk het na die Here en die Here het vir hulle nuwe deure oopgemaak. En so 1400 jaar later lees ons dat daar nog 'n sterk, kragtige gemeente Philadelphia was, selfs in die midde van Turkse oorheersing. En die moslim oorheersing was die kerk nog steeds sterk, omdat hy aangepas het by sy tye. En dan kom ons by die laaste gemeente. En anders is, al die anders ses, staan Laodicea een kant. Want Laodicea is die enigste gemeente waar daar nie kinders van die Here in is nie. En dis die hartseer deel en die gevaarlikste deel en die mees bekommernisse deel van almal. En as Openbaring praat en as mens lees van die eindtye, dan is dit hoe baie Christene, en ek sê dit in aanhalingstekens, van die laaste dae gaan lyk. En as ons mooi let hierop en mooi luister hierna. Ek wil begin deur vir ons 'n vraag te vra. Wat is die gevaarlikste ding wat die duivel oor ons pad kan stuur vir jou as gelowige en vir jou as kerk? Wat dink julle? Jy kan gou vir mekaar sê, wat dink julle? Jy kan gou 'n bietjie gedagtes rondmaak, bespreek dit gou. Wat is die gevaarlikste ding op die kerk of die gelowige se pad? Wat sê julle? Ons het leuns hiervoor. Valse profete, saam met die leuns val dit in. Daar is nog iets gevaarliker as dit. Actually is daar nog iets gevaarliker as dit. Draadsitters, godsdienst, daar is nog iets gevaarliker as dit. Laodicea is die enigste gemeente wat nie vervolg word nie, met wie dit baie goed gaan en in voorspoed lewe. Voorspoed is die dood van die kerk, nog altyd. En die duivel het dit vroeg al agtergekom toe die kerk vervolg het. Wat gebeur met die kerk wat vervolg? Die kerk wat vervolg word ontplof. En het werk so, dat christene in christenskap word gesuiver, en ek besef maar luister hier, ek moet pa staan van wat ek kan glo, en daarom is my goed in die land, dat ons nie regering het van ons alles wil gee nie, jy moet begin rekenskap neem van jou eie geloof. Dit was jare wat ons gesê het, ons het een christelike owerheid en alles vir ons goed gesorg, en die kerk het gelyk soos in Laodicea, met sy oogklap en blind. Mense sê, en dis my persoonlijke opinie, dat die kerk en gekerk loop leeg, ek is geneig om van hulle te verskil, ek dink ons word gesuiver. Dat die valse en die naam Christen is net nie meer lus om kerk toe te kom nie. Dink nie ons verloor kinders van die Here nie, want die kind van die Here loop nooit uit die kerk uit nie. Hy is getrou op sy pos en sy diens. Maar die valse gelowige val weg langs die pad. Kerk word nie kleiner nie, kerk word gesuiver. En dit is deel daarvan dat wanneer ons in moeilike omstandighede kom, dan val die valse af. Nie altyd alles nie, daarom het ons in die ander gemeentes het gehad, nog steeds die waarskuwing, selfs in die middel van erge vervolging, kan ons nog steeds die pad mis hê. Maar die waarskuwing hier, en dis die waarskuwing van Laodicea, is een van die belangrikstes. Pas op vir wanneer dit goed gaan, want dis die doodslag van die kerk, en die doodslag van die gelowiges. En ek dink dis 'n deel daarvan ons probleem in ons land ook, en julle kan maar met my stry, maar dit gaan te goed met ons. Ja, ons het probleme en alles, maar ons kan nog nuwe karre koop, en om waarheid te sê, dit het nog steeds rekordhoogtes hierdie jaar bereik. Ek verstaan dit nie. Ons is veronderstel om aan die einde agterkant van 'n resessie te wees, en nog steeds vir die verkope en daai tipe goed, en dit gaan goed. Ons is net geneig om die wit brood onder die arms te staan en klaar, net te sien wat ons het, en te besef wat ons gehad het, en wat ons alles kan verloor nie. Maar het is Laodicea in een netedop, as ons kyk na die dorp, as ons kyk na die kerk, daar is geen vervolging nie, alles word geaccommodeer in die dorp. Dit is een baie ryk stad, het is een stad van een medische centrum, as ons net oor praat oor oogsal, wat specialiseer in dit, om oogsal te, is een dorp wat specialiseer daarin, om vooral perskleren te verkoop, en pers is die duurste kleren wat daar is, want dit is die duurste kleren om te maak. Dis Laodicea, een sterk financiële instelling ook, groot biblioteke, you name it, is alles in die stad. En dan die gemeente in die stad is een groot gemeente, sterk gemeente, financieel sterk, alles wat jy kan dink. En moontlik wat as mense na dit kyk vandag met 'n maatstaf, sal vir jou sê, dis 'n baie suksesvolle makrogemeente. Hulle het alles bereik, dit gaan goed. Maar dan is dit die vraag, en is die belangrikste vraag wat 'n Christen ooit kan vra, is wat dink Jesus Christus persoonlik van my? Wat dink Christus van ons as gemeente? Wat is sy getuieskrif van ons? Is al wat saak maak. Maak nie saak hoeveel mense jou vlei, oor jou besing oor hoe wonderlik jy is nie. Daar's net een stem wat by my tel. En dis die stem voor wie se troon ek gaan staan en belynis gee en rekenskap gee van my lewe. En dan vir hom wil ek hoor, Here sê vir my, goed so, goeie en getroue dienskneg. Ek het jou net oor 'n bietjie aangestel, maar jy was getrou daaraan tot die einde toe. Kom ons stap aan hierdie gedeeltetjie so kortliks deur. Ek skryf aan die engel, aan die gees, die gesindheid wat heers binne hierdie gemeente aan Laodicea. En dan begin die Here Jesus te praat oor wie en wat hy is. So sê die Amen, en die Amen is die bevestiging op al God se beloftes. Hy begin hierdie gedeelte nie niks te sê oor die oordeel wat kom nie, maar die grootheid van Christus net eers in te prent. Dat Jesus Christus is die Amen, en as hy sê is Amen, dan beteken hy is die voltrekking van al God se beloftes in die Bybel. Dit is 'n omvasse setel. Die geloofwaardige en die ware getuie. En as hy 'n uitspraak maak, dan is dit geloofwaardig en dit is waar. Want dis wie en wat hy as persoon is. Hy deur wie God alles geskep het. En nou wil hy 'n bietjie perspektief net plaas. Hy is die skepper, alles het deur hom, tot hom gebeur, vir hom en in hom. Dit gaan alles om hom. Ons verloor baie vinnig daai perspektief in ons eie lewens. It's all about him. Dis waaroor kerk wees is. Dis waaroor Christenskap gaan. Dit gaan alles oor 'n persoonlike, intieme verhouding met hom. Hou dit vas, want as ons nou kyk na die gemeente, dan sê jy sien die gemeente is ver daarvan af. Besig met al hulle godsdienste en al hulle goeders, but it's not all about him. Om Christen te wees is gratis, is maklik, maar het kos alles. En as ek nie bereid is om my alles te los nie, is ek het nie waardig nie. Want God is 'n God ook van alles. En dis gaan alles rondom my en oor my. Baie sê vandag ons is Christen en ons het geweldig baie van Laodicea wat rondom ons beweeg ook. Nie elkeen wat sê, Here, is kinders van die Here. Ons het laas daarby stil gesaan. Ek wil net so 'n stukkie uit Jesaja lees, net om te wys dat hoe oud hierdie ding al is. Is God wat praat, hy sê, ek wil sing oor hom wat ek lief het. Jesaja 5, ek wil my liefdeslied sing oor my wingerd. Hy wat ek lief het, besit 'n wingerd op 'n vrugbare hemel. Hy het die grond omgespit en die klippe verwyder, en dit beplant met veredelde, dit is die beste wat daar is, wingerdstokke. Dis hoe God kyk na sy kinders, sy kerk. Hier praat hy spesifiek van Israel, maar is tydloos. Hy het 'n wagtoring daarin gebou en 'n parskuip uitgetrap. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly. En nou onwinners van Jerusalem, manne van Juda, beslis tog tussen my en my wingerd. Wat kan ek nog doen vir my wingerd wat ek nie reeds gedoen het nie? En wat is die rede dat dit suurdruiwe voortbring terwyl ek verwag het dat dit goeie druiwe sou dra? Dan gaan hy aan met sy oordeelsuitsprake. God wat sy seun gegee het en alles gegee het. Wat die kerk geplant het, wat die geloof van jou geplant het. Sy kant kom aan niks tekort nie. En tog bring dit voort ook vandag nog baie wat suur is. Wat onsmaaklik is. Wat nie is soos hulle lyk, wat hulle sê hulle is nie. As jy hom gaan proe, dan proe jy die suurheid. Romeine 10, sommer as voorbereiding ook van die gedeelte, sê, broers, my harte wens en my gebed vir God, vir my volk is dat hulle gered sal word. Want ek kan vir hulle getuig dat hulle is vol ywer vir God. Hy praat nou van die Jode, maar sonder die regte insig. Hulle het hulle gesteer aan die manier waarop God mense vryspreek. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie. Hulle probeer dit op hulle eie manier kry. Is dit nie hoe die mens van vandag en die Christen van vandag lyk nie? Op my manier, soos ek wil, waar ek wil, wanneer ek wil, so sê ek vir die Heilige God. Dit, my mens, is die essentie van rebellie. En die Ou Testament leer vir ons, rebellie is dieselfde sonde as afgoderij. God sien die twee precies dieselfde. Ek sal soos ek wil, waar ek wil. Dit gaan nie meer oor kruis, wat Christus vir my gedoen het, en vir my het nuwe lewe oorgeoop het, dat ek in oorgawe met hom kan lewe nie. Ek sal dien waar ek wil, ek sal kerk toe gaan waar ek wil, ek sal na watter kerk toe gaan waar ek wil, en ek wil het doen soos ek dit wil. En as die kerk nie doen wat ek wil nie, dan loop ek, en ek gaan waar ek wil. Raai voor wie buig jy die knie? In plaas van Here Jesus, hier is ek. En ek buig voor u en maak met my wat u wil. U het my geplaas hier. Laat ek 'n aangename geur wees vir u hier. Dis die Laodicea. 2 Timoteus 3 skrywe, hulle sal nog die uiterlike skyn, dis die laaste dae, die eindtyd van godsdiens hê, maar die krag van godsdiens sal hulle nie ken nie. En dis die essentie ook rondom Laodicea, hulle weet van al hierdie goeders, en ek ken baie Christene wat al hierdie goeders ken, maar die krag van God nie ken nie. En dis my die hartseerste daarvan, dat ek 'n kind van die Here is, maar nog nie die krag van die Here in my lewe ervaar het nie. Nie ervaar het, as ek in my stilte tyd is, dat ek in die hande van 'n lewende God is, en dat daar werklik interaksie tussen my en God is, en dat hy lewe nie. Dit is net doe die handelinge waardeur hulle gaan. Nooit ervaar het hoe die Here ingryp in jou lewe, vir jou voorgaan en goeie goed doen nie. Hy intimiteit verhouding, die krag van God. Ek weet alles wat jy doen. Daar is niks lof nie. Hy sê wie hy is, en dan gaan hy onmiddellik aan, na waar oor het gaan. Daar is niks in die gemeente, en dis die hartseerste deel, wat die Here eers kan prys nie. Ek weet alles wat jy doen. Let op daarna, hy sê nie, ek weet alles wat jy sê, ek weet alles wat jy leer nie. Elke keer van die gemeente sê hy 7 keer herhaal, ek weet alles wat julle doen. Met ander woorde, ek weet hoe julle lewe en wat ek lewe en wat ek doen, getuig van wat ek werklik glo. Dit help nie, jy sit vanoggend hier en ek het al hierdie mooi getuienis en voorveronderstellings en allerhande idees rondom Christus nie. Dis waar die tye reteer staan, môre by die werk. Die manier hoe ek lewe, is die getuienis van wat ek werklik glo. Daarom dat die Here sê, ek weet werklik wat julle doen. Ek ken alles wat julle doen. Ek ken die lewe en die manier hoe jy lewe. Daarom kan ek die uitspraak maak. En dan gaan hy verder, baie kort, baie eenvoudig. Ek weet dat julle nie koud is nie, en nie ook nie warm is nie. Nou so 'n stukkie agtergrond ook, het vertel dat Laodicea, buiten Laodicea is daar warmwaterbron, en dan die warmwater het afgevloei voorby die dorp, so hulle ken die warmwater en die koue water gedeelte daarvan, en dan in die middel daarvan, ek weet nie wie van julle het al probeer om daai warmwaterbronne se water te drink nie, dit is so vol minerale, geen mens kan dit afkry nie. Nou dis die omgewing as die Here praat, wat hy met die stad praat ook, en hulle sou nou verstaan dat wat hy bedoel het met, julle is nie koud en julle is nie warm nie, maar julle is lauw. En wat het vir hom beteken? Ek wil stilstaan met 'n woord wat ook nie vir my reg vertaal is nie, wat ek wil hê julle moet hom reg vertaal ook hierso in. Hy sê, omdat jy in die koud is en ook nie warm, gaan ek jou my mond uitspoeg. MSI beteken braak. Nie spoeg nie. Ek gaan jou uitbraak. En ek wil hê ons moet daarby stilstaan om uit te wys, want dit is die oorspronklike bedoeling van die woord, die aversie wat die Here het hierin. Dat dit vir hom so is dat hy konvulsies kry, ek kan dit nie binne my hou nie. Ek het 'n afweer hierin en ek het 'n gruwel hierin. Ek kan dit nie binne my hou nie. Mense wat sê dat hulle aan my behoort, maar nie in my behoort nie. Wat aan my behoort en aan my kerk behoort, wat nie in my is nie. Die koud en die warm is dood eenvoudig, die twee kante daarvan. As jy toch maar koud was, as jy toch maar warm was, natuurlijk wil die Here, ons moet warm wees, ons moet in hom wees. Die koud daarvan is mense wat nie in die evangelie gehoor het nie, wat nie steur daaraan nie. Die gewone wereldse mens, dis die koud. En nou kan jy een groot gros tussenin, en in ons land is dit baie waar. Wat die naam het, dat hulle lewe. Partij van hulle gaan soms kerk toe, ons het deesdaan nogal ons wat gereeld kerk toe kom. Hulle is elke kersfees in die kerk, weet, is gereeld kerkganger. Dis die lou. Ek in die lou wil ek so paar puntjies wat ek wil uitwys, net om ons so'n bietjie meer te omskryf, wat die Bybel sou bedoel het in al sy ander gedeeltes rondom lou. Lou is 'n verlore mens, dood eenvoudig. As ons praat van lou, is dit mense wat nie die Here ken nie. Laodicea is verlore, en ek gaan later daarby kom, hoekom sê ek dit? Hulle is mense wat nie Godse standaard en so losprys wil aanvaar nie. Ons kan dit daar opgooi, ek hier daar so. My manier, soos ek wil, waar ek wil, het julle nie slide nie. Ok, dit maak jy saakie. Mense met 'n selfgemaakte godsdienst. Dis hoe ons kerk doen. Dis hoe my christenskap sal lyk. Dis waar die Here inpas in my lewe. Dis mense wat die woord hoor, maar het nie doen nie. Hoor en hoor en hoor, sondag na sondag, oggend na oggend, maar sy lewe het in 20 jaar nog nooit verander nie. Nog dieselfde persoon wat hy was. Besig met godsdienst, kerksake, maar nie besig met die lewende God self en met Christus self nie. Waarom nie eie ek dieself te kruisig? Waarom afstand te doen van sondes in my lewe? Dis maar my goeikies, dis waar hulle gaan vasthou. Ag, mens kan seker aangaan en aangaan met die lys, maar net om jy 'n idee te gee, dis die prentjie wat die Here vir ons skilder as hy praat van lou. En as hy lou is, dan is jy vir my walglik. Ek kan dit nie vat nie, ek moet dit uitwerp, ek moet dit verwerp, ek staan teenoor dit. Nie elkeen wat sê, Here, soos Matteus 7, sal in die koninkryk van God ingaan nie, maar net hy wat die wil van my vader doen. Dan die laaste dag sê, baie sal die dag vir my sê, Here, Here, het ons nie naam gepreek, en dier die naam al duivels uitgedryf, en baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Julle wat nie lewe, soos verlost is nie, gaan weg. Wie ek, Billy Graham het destijd gesê, iets wat my bygeblei het, dat hy gesê, christenskap is die opium van ons mensdom. Dan praat hy van die godsdienst. Is die opium. En hy het gesê, elke sondag kom die mense kerk toe, dan kry hulle so 'n shot in die arm. En dan sê ek reg vir die week. En dan hardloop ek weer. En dan volgende sondag kom ek weer vir my versterking. En dan hardloop ek weer. Niks van die lewende God in my lewe nie. Ek soek net elke sondag 'n skudding, 'n opkikking. Ek soek 'n ervaring. En dat ek weer die week kan aangaan. Christene, in aanhalingstekens, hierdie lou Christene, is die moeilikste van allemaal op aarde om te bereik met die evangelie. Ek is nou ongelukkig een van hulle wat onder die groep moet werk. Het is baie makkeliker om met 'n moslim te werk. Het is baie makkeliker om met 'n rou heiden te werk. Ons sending wat in die veld staan sal vir jou dit getuig. Hoe lieflik om die evangelie nie vir hulle te bring nie. En sal tot bekering kom, hoe honger en dors hulle nie daarna nie. Maar kerkganger kom baie beswaarlik tot bekering. Hoekom? Want ek het dit alles gehoor. En ek ken dit alles, ek verstaan dit alles. Maar hy het nog nooit sy oë so oopgemaak om te sien wie en wat hy is, en hoe verloor hy is, en hoe nodig hy vir Jesus Christus het nie. Dit is net een kopkennis wat herhaal word, maar het nog nie een realiteit geword in sy leven, soveel so dat sy leven verander word, om die beeld van Jesus Christus gelyk te word. Nee. Hierdie landse mense is van die moeilikste in die wêreld om te bereik, en ek sê dit prontuit vir die evangelie. Ek verkies het om liever met 'n ou te praat oor die Here Jesus Christus wat nooit sy voete in die kerk gesit het, is baie makliker. As oor die kerkbanke vol sit, selfs die kerkraad vol sit, maar nog nie Jesus Christus ken as sy verlosser en sy saligmaker nie. Vers 17, julle sê ons is vol van onsself. En hoe hartseer is dit nie 'n persoon wat onsself bedrieg nie, wat onsself vlei en onsself goed maak nie. En dis Laodicea. Hulle sê ons is ryk, skatryk, ons het niks nodig nie. Ons het alles, ons is besig met alles. Ons het uitreik, ons het veldtogte, ons het aksies, ons het alles. As jy nog nie gebroken was en op die grond plat was nie, het jy nog nooit Jesus nodig gehad nie. En waarheid te sê, hoe langer ek saam met die Here Jesus Christus se pad stap, hoe meer sien ek my ellende, hoe meer sien ek hoe min ek is en hoe min ek het. Maar baie mense is so selfvoldaan met wie en wat hulle is en wat hy dink hy kan doen en wat dink hy moet bereik, dat hulle nie kan sien wat is nie. En dan kom die opdrag. Wat moet hulle doen? Drie dinge wat belangrik is, ek wil kortliks daarby stilstaan. Nommer 1, koop goud wat deur vuur gelouter is. Laat toe, kyk na die omstandighede wat God in jou lewe bewerk. Laat toe dat daai vuur, daai beproeving, daai leiding die beste en die suiwerste uit jou uitbring. Nee, ek dink leiding, beproeving en siekte is op baie Christene totaal gewaste. Hulle sien nie raak wat God vir jou wil doen nou in jou siekte tyd, in jou tyd van nood nie. Here, haal uit wat moet uit. Laat die vuur my louter. Kom deur grond my hart, kom sien binne my raak. En as daar iets is, sny dit uit wat nie lyk soos u nie. Laat toe die vuur van loutering in ons. 'N tweede een, en dit is die tema wat ek gesê het, vir my baie sterk deurgeloop het, hier rondom in Openbaring, koop wit klere. Hou jouself rein. Jy behoort aan Jesus. Hy kleed jou met 'n nuwe wit kleed. Hou jou klere skoon. Moenie sonde duld en toelaat binne in jou nie. Julle ander tema, ons kan lang daaroor praat, maar elkeen van julle het iets in jou lewe en jy sal weet waarvan ek praat. En dit gaan verskil van persoon tot persoon waarmee jy worstel. Om Paulus se woorde gebruik, bied so weerstand teen daai sonde asof dit 'n stryd is van lewe en dood. Ek sal dit nie toelaat. Ek sal dit nie aanvaar in my lewe nie. Ek is rein in Jesus naam. Ek bly rein in U naam. Aan die laaste enetjie, koop oogsalf. Laat toe dat Christus jou oë oopmaak. Jesus, wys my wie ek is. Laat my sien deur U oë, deur U reinheid en deur U heiligheid, deur U liefde, deur U genade wie ek is. Daardie oogsalf is ook, maak my oë oop dat ek U kan sien, die intimiteit daarvan, en dat ek U voor oë kan hou, dat my oë nie gevestig is op allerhande ander goeders in die wêreld hier rondom my, maar op U. Dis waaroor dit gaan. Drie kort, eenvoudige dinge. Here, kom gebruik my lewe, skaaf in my lewe, maak my wat U wil. Here, ek gaan myself rein hou voor U, en ek gaan my oë hou op U. Niks meer word vir die kerk van die Here Jesus Christus en vir jou gevra as drie eenvoudige dinge nie. Dan sê die Here die motief, en is vir my mooi in die laaste een dat hy dit sê, want is betrekking van al die briewe, ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Hierdie woorde is nie woorde van oordeel, julle gaan nou hel toe, ek is klaar met julle. Dis 'n bekommerde, liefdevolle God wat dit sê. 'N besorgde God. Bekeer jou. Ek weet waar jy in jou pad is, Laodicea. Ek kan sien jy is op pad na die afgrond toe, en ek staan voor julle en ek pleit vir julle En hy pleit in sy eie naam, moenie hierdie pad loop nie, draai om, kom terug na my. Laat vir julle erns wees en bekeer julle. Aan die baie bekende gedeelte wat ons het in hoofstuk 20, af vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Die kerk het nie geweet dat Christus is binnen nie. Hy het nie gesien dat hy is buiten nie. Hy is nie deel van hulle nie. Daarom moet ek sê, dis nie kinders van die Here nie, want Jesus is nie in die midde van hulle nie. Hy staan. Ander woordjie vir my mooi is hier, die staan word nie mooi goed vertaal nie. Die Grieks is daar mooi kan staan, daar, kyk ek bly staan by die deur en ek klop. Is dit nie ongelooflik van ons verlosser, dat hy daar bly staan nie. Hy sê soos ek en jy wat na die deur toe kom en ons klop, as jy geduldig is, dan klop jy nog tweede keer, en as jy nou erg ernstig is my auto sien, jy sê dat nog 'n derde keer klop, dan klim jy mekaar en ry. Die Heer Jesus wat staan buiten die deur, en hy sê, hier staan ek, en hier sal ek bly staan, tot die genade tyd om is, en ek sal bly klop. En die klop aan ons harte, is 'n baie sagte, maar indringende klop. Hy slaan nie die deur af nie. Dis 'n klop wat jy kan hoor, net wanneer het werklik stil is binnen jou, dan hoor ek dit. Ek onthou die jare toe ek nie na by die Here was nie. Ek was nie gepla daaroor dat ek in sonde lewe en dat ek nie by die Here was nie, behalwe sommige aande, wanneer ek alleen in my bed is en het stil is binnen my nie, dan was daar diep onrustigheid binnen my siel. Omdat ek die Here geken het vroeger, ek geweet wat het is. Maar my hart was verhard. 'N sagte indringende klop. Iets is nie reg nie, daar kort iets. Misschien staan die Here vanoggend by jou hart en klop ook. Kort daar iets in jou geestelike lewe. Het jy al die wette vervul, alles gedoen wat goed is om te doen, maar ek voel ek is nie op die regte plek nie. Iets kort, prachtige belofte, as jy oopmaak, sal ek omkom en saam met jou feestmaal hou. Vir my persoonlik, die jare wat ek nie die Here geken het nie, voel vir my soos mense ou swart en wit TV het, teenoor die volle plasma, wat sy die nuwe LED spectrum wat ons deesdae het, ne? Die high definition wat ek nou belewe, in Christus, jy mis uit, as alles aan nie Jesus oorgegee het nie, jy mis die sin, die doel, en die diepte in die lewe. Dan elkeen wat oorwinning behaal, sal saam met my op die troon laat sit. Die Here sê dit vir ons. Ek wil afsluit met die beloftes van al 7 gemeentes. Luister 'n bietjie daarna. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal eet van die boom van die lewe, sal ek die kroon van die lewe gee, sal ek bewaar van die tweede dood, sal verborge manna kry, sal 'n wit klippie kry met 'n nuwe naam op, sal die mag en gesag oor nasies kry. Gee ek die môre ster voor. Ek gee vir hom wit klere. Christus sal hulle name voor God en die engele verklaar. Hy sal 'n pilaar maak in sy tempel. Hy sal God se naam dra in die nuwe Jerusalem se naam en Jesus se nuwe naam. En God, hy sal saam met God op die troon sit. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir jou sê. Kom ons sit net so, kom ons raak net stil vir 'n oomblik. En vra dat jy diep stil in jou sal raak. En vir die Here vra my, Here, wat dink u van my? Waar staan u vanoggend by my? Is Jesus Christus regtig die middelpunt om wie alles draai? Of het ek om kant toe geskuive? Of miskien nog erger, miskien staan hy buite. Ek wil vraag, net soos ons daar sit, kom ons hou ons oë toe. Is daar van julle wat voel vanoggend, maar Here Jesus, u is nie op die regte plek in my lewe nie. Sit net daar waar jy is, steek net jou hand op. Ek wil vanoggend 'n nuwe kommitment maak aan u. Ek wil u in die middelpunt plaas. Is daar iemand wat dit vanoggend wil doen? Ek vra die hand opsteek net as bevestiging vir jouself ook. Niemand anders hier sien dit of weet dit nie. Dan nog so 'n paar wat sê maar vanoggend Jesus, middelpunt, U is alles. Goed, saam met julle, kom ons bid. Here Jesus, ek is jammer dat ek U kan toeskuif. Here Jesus, ek is dalk jammer vanoggend dat U nog al die jare buite staan. En ek hoor nie eers dat U klop nie, ek nie eens gesien dat U klop nie. Maar Heere Jesus, ek gee my lewe vir U. U is die middelpunt waarom alles draai. Hemelse Vader, ek bid dit ook vir ons as gemeente, elkeen wat hier is, dat dit werklik sal wees waaroor ons gaan, soos hier by mekaar is, en elke aksie of elke ding waarmee ons besig is, dat dit sal wentel om Jesus. En baie besonder rondom die kruisdood en die versoening en die verlossing. Ons dankie daarvoor. Here, dankie vir die voorreg wat baie van ons het dat ons U ken. Maar Here, ons verloor baie vinnig fokus ook en ons bely dit. Help vir ons in ons swakheid, in ons ongeloof, in ons klein geloof. Dat ons werklik kerk van die Here Jesus Christus hier sal wees. Gevul met U liefde, U vreugde en U vrede. Wat die omgeving waarin ons geplaas het, Here, dat ons vir hulle tot voordeel, vir hulle tot seën sal wees, tot eer van U naam. En ek bid, Here, dat U ons sal bou, tot 'n kragtige gemeente in U. En ek bid, Here, dat as ons voor U troon verskyn, dat ons sal hoor, goed so, goeie en getroue dienskneg. Oor min is U aangestel, maar U was getrou daaraan. Ek prys U naam daarvoor. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid en die mag en die majesteit tot in alle ewigheid. Amen.